Tak krásny deň vám prajem. Marek Markuš pred týždňom otvoril sériu homílí, ktorá sa bude vinúť až do obdobia pred kvetnou nedelou. Premýšľame nad prvým listom apoštola Petra. Táto dnešná pasáž sa venuje téme svätosti. Rád by som spolu s vami dnes premýšľal nad tým, čo to znamenalo byť svätý v kontexte židovstva, v kontexte rozptýleného kresťanstva v čase Petra a čo to znamená pre nás dnes. Čo sa týka svetosti, vidíme minimálne dva typy takých extrémnych mentalít medzi kresťanmi, medzi ktorými sa pohybujú. Ako by vyzeral tento text, ktorý sme čítali, ak by sme sa pozreli na mentalitu a na základe nej text pretvorili? Prvý typ mentality by som opísal cez satirickú parafrázu čítaného textu. Tak sadnite si do kresla, pustite si telku, zapnite laptop, pozerajte si videá, príbehy svojich kamošov, vtipné stránky a oddychujte. Veď Ježiš príde raz a my budeme zachránení, pretože chodíme do kostola, máme správne názory, v pohode vzťahy a modlíme sa, aspoň z času na čas. A kupujeme si nota bene. Boh povedal, som svätý, vy ste zachránení. A ak Boha vnímate ako Otca, ktorý všetkých nestranne miluje, neobávajte sa ničoho, počas vášho podbytu tu na zemi, ktorá je vašim domovom. Takúto mentalitu som si pracovne nazval ja si tu užívam, ja sa tu cítim dobre. V rámci postoznačení by to bola taká tekutá postmoderná doba. Druhý typ mentality by znel asi takto. Tak stávajte skoro ráno, makajte celý deň až do noci. Zapájajte sa čo do najviac cirkevných aktivít. Keď sa zjaví Ježiš Kristus, spozná vás podľa vašich skutkov a spravodlivosti. Ako poslušné deti svojho prísneho otca, o nič Boha neproste. Plánujte projekty, ktorými budete slúžiť, pretože ste jeho rukou v tomto nebezpečnom svete, z ktorého na vás prichádza zlo. Boh povedal, buďte svätí. A ak vzývate ako otca toho, čo všetkých odsúdi podľa ich skutkov, nezahálajte a sústreďte sa na svoju spásu a obracanie duší, aby ste mohli odísť do neba z tohto miesta, na ktoré ako cudzinci a pútnici ani nepatríte a ktorý vám a vašim deťom neustále chce ublížiť. Veď viete, že vám dal príklad svojho svätého a spravodlivého syna, ktorý vám ukázal, že Boh bude všetkých súdiť a že on zákon prišiel naplniť. Nebuďte pohodlní v istote vašej spásy a neuchabujte vo svojom snažení, až kým posledný krát nevydýchnete. Pracovný názov tento mentality je ja si tú hodnosť zaslúžim. Akýsi kompilát premýšľania z doby modernej. Oba extrémy majú vysoký pokrytecký potenciál. Veľké riziko, že sa dostanem do situácie, kedy niečo hovorím, ale nežijem to. V prvom extréme, pokiaľ som presvedčený o Božej láske a milosti a nežijem ju, dostávam sa do disharmonie, pretože kresťanský život nekončí deklaráciou viery. V druhom extréme, kontrolu od Boha chceme prevziať my a tým pádom, ako by Kristova smrť za hriechy ani nemusela byť. Je to cesta do vyhorenia, kde skončíme ako niektoré slovenské lokomotívy. Toto nie je život človeka, ktorý by prežíval radosť z kresťanskej dobrej zvesti. Samozrejme, väčšine ľudí sa len výnimočne stáva, že by skončili vo svojom živote v jednom z týchto satirických extrémov. Väčšina z nás sa pohybuje v priestore niekde medzi nimi. ak nie všetci, možno iba ja. Aká je teda alternatíva voči takýmto čiastočne satirickým, čiastočne reálnym mentalitám? Poďme teda k tomu, čo domnievam sa, Peter ukazuje ako cestu. Peter je zaujímavý tým, že nezavrhuje židovskú tradíciu a nariadenia, ale napája sa na ňu. Prepája staré s novým. V prvom liste Petra sa nachádza 11 explicitných referencií na starú zmluvu a niekoľko ďalších narážok, čo je v celku dosť v porovnaní s inými listami podobnej dĺžky. Pasáž od 13. do 21. verša sa týka aktívnej viery, smerujúcej k svetosti a konaniu. Zaujímavé je, že Peter necituje Ježiša, ktorý to povedal v kázni na hore, ale kúsok inak. V Matúšovej 5. kapitole 48. verši. Vy teda buďte dokonalí, ako je dokonalý váš otec. Domnievam sa, že ako neočití svedkovia a nečitatelia Evanjelia podľa Matúša nemohli túto referenciu poznať. A tak Peter používa texty, ktoré zmiešané židovské pohanské zbory mali šancu poznať. Text 19. kapitoly 3. knihy Mojžišovej. Vďaka tejto referencii môžu pochopiť ducha textu a reinterpretovať ho do svojej doby po príchode Ježiša. Židovským čitateľom listu už len ostávalo toto prepojenie vysvetliť svojim nežidovským kamarátom. My samozrejme nemôžeme dnes ráno čítať všetky tieto texty, ale odporúčam vám zahlbiť sa do textov 3. knihy Mojžišovej. Skúste si potom predstaviť, ako Židia nežidom vysvetľovali túto referenciu. Čo je vlastne tá svätosť, na ktorú sa Peter odvoláva v židovstve? Slovo svätý je veľmi dobre opísané v 3. knihe Mojžišovej, v 19. kapitole a v taktiež 20. kapitole 26. verši. Budete mi svätí, lebo ja, Hospodin, som svätý. Ja som vás oddelil od národov, aby ste boli moji. Tu som pripravil takú miernu vizuálnu pomôcku, ako sa postupne budem dostávať cez jednotlivé definície alebo atribúty svetosti. Svetosť je teda oddelenosť pre špeciálny účel. Oddelenosť a špeciálnosť Izraela spočívala v neustálom otáčaní sa za smerom, ktorý mu dával kompas zákona. Cesta k svetosti pre Izraelitov bola napodobňovanie vlastností Boha. Svetosť je nasmerovanie, nie štádium, do ktorého sa tu na zemi dostaneme a už je vystarané. Zároveň, ako hovorí Levitikus 20:22-23, nasmerovanie malo za dôsledok vzbudenie a ochranu svetosti národa. Tá bola udržiavaná rituálmi, modlitbou, formálnymi vyhláseniami a vyhýbaním sa špecifickým ohavnostiam. Židia majú byť odlišní, a to aj v kontakte s inými národmi. Svetosť sa nedosahuje len jednotlivcami, akokoľvek sú vysoko postavení, čistí, spravodliví, ale ani komunitou bez tvári. Môže byť realizovaná len skrze komunitu a spoločné konanie jednotlivcov v nej. No a toto poznáme aj my. Veď vieme, aké blahodárne môže byť pre duchovný rast to, keď sme podporovaní komunitou, ktorú zároveň spolu vytvárame. Svetosť je teda sociálna záležitosť, zameriavajúca sa na zmenu ľudských vzťahov. Text 19. kapitole 3. knihy Mojžišovej hovorí o konkrétnych bodoch. Rešpekt k rodičom, starosť o chudobných a cudzincov, platenie výplaty, spravodlivosť konaní, čestné podnikanie či postoje k druhým. Kam nás vedie to nasmerovanie, vektor svetosti? Priepasť medzi svetým a svetským mala byť preklenutá. Príkaz dosiahnuť svetosť má vo vízii dobu, kedy život bude celkovo posvetený a všetky národy budú oslavovať Boha v svetosti. Tento proces začal v oddelení svätého a svetského a skončí zjednotením ľudskej skúsenosti v harmonii človeka so svetom a človeka s Bohom. Ako túto svetosť komunikuje Peter vo svojom liste? V 18. verši Peter nespája vykúpenie priamo so slobodou od hriechu či viny, ani ho neopisuje v kontraste so spoločnosťou, v ktorej čitatelia žijú. Nehovorí o skazenosti spoločnosti. Sústredí sa na adresátov. Vykúpenie je definované v kontraste k životu, ktorý žili jeho čitatelia predtým, ako uverili v Krista. Svetosť sa neponúka tak, aby to, čo nie je sveté, bolo posudzované či zavrhnuté. K tomu nás môže viesť náboženský fundamentalizmus či extrémizmus. Peter ponúka víziu, v ktorej je svetosť vnímaná ako identifikovanie sa s Ježišom, nasledovanie jeho ciest. Cirkev v tejto vízii nedáva najavo nepriateľstvo a vymedzenie sa voči vonkajšiemu svetu, nevracia to svetu, nehodnotí ľudí vonku, nedáva kázne o tom, ako nesvetí sú tí vonku. Je svätá nie kvôli druhým, ale kvôli Bohu. Nepotrebujem sa teda porovnávať so svetom tam vonku, skazenou politikou, kadejakou ideológiou. Podstatné je v tomto texte moje rozhodnutie a smerovanie, vyrovnávanie sa so zlozvykmi. Svätý človek je niekto, kto Bohu povie, patrím ti, som celý oddelený pre teba. A to nie len myslou, ale celou bytosťou. Tým naplňame veľké prikázanie, milovať budeš Pána, svojho Boha, celým svojim srdcom, celou svojou dušou a celou svojou myslou. Hovoríme Bohu, použi si ma, patrím ti, buď vôľa tvoja. Ako som už hovoril, texty z 3. knihy Mojžišovej sú smerované k jednotlivcom, rovnako aj ku komunite. Boh nechce svätých jednotlivcov či sväté skupiny, ale komunitu svätých jednotlivcov. Takto bude demonstrovaná inakosť smerom von. Svetosť je angažovaná v tomto svete. Svetosť vytvára príležitosť k misii. Svetosť sa prejavuje vo vzťahoch. A presne tak, ako si Boh vybral malý národ Izrael, bez toho, aby si to zaslúžil, alebo bez toho, že by nejakým spôsobom vynikal v spravodlivosti, teraz používa nasledovníkov Krista po celom svete. Úloha, ktorú mal Izrael, neprislúcha už len Izraelu, ale dostávajú ju všetci Kristovi nasledovníci. Táto vízia svetosti sa bez Božej pomoci a pomoci komunity nedá naplniť. Inak dostávame na svoje chrbty neunesiteľné bremeno a čoskoro skončíme vyhorení či frustrovaní, alebo svetosť prestaneme riešiť. Peter však v texte načrtáva novú identitu, ktorá prichádza pred povolaním k svetosti a ktorá túto logiku vlastne neguje. Aká je táto identita? Spolu s prikázaním o svetosti kresťania tú identitu dostávajú, novú identitu. Kresťan, ako Peter hovorí, je nanovo splodený a vyvolený k poslaniu. Ako povedal minulý týždeň Marek Markuš, tento človek povedal Kristovi svoje áno. Prijíma nový život a s ním aj výzvu k svetosti. Svetosť, poslušnosť Bohu je v poradí druhá. Najprv však nezaslúžene, bezpodmienečne tak ako Izrael, dostávame milosť, odpustenie, lásku. Navyše, naša poslušnosť Bohu nemá byť poslušnosťou zamestnancov či otrokov. Peter adresátov identifikuje metaforicky ako deti. A deťmi sme vďaka tomu, že máme otca, rodičov. Bez toho prvotného vzťahu rodiča, ktorý sa priznáva k dieťaťu, nemôžeme byť niekoho deťmi. Poslušný môžeme byť len voči rodičovi, ktorý nás prijal za svojho syna či dcéru, či už biologicky, alebo adoptovaním. A tento druh poslušnosti voči rodičovi, otcovi je iný ako v zamestnaní. Predstavte si, že ste adresátmi tohto listu v Malej Ázii. Čo by toto s vami robilo, keby ste takéto niečo počuli v čase, kedy ste menšinou v obrovskej ríši? Určite by ste nepovedali, beriem na vedomie. Peter udieral na citlivú strunu. Ľuďom pridával zdravé sebavedomie, pretože ich pozdvihoval. Stávali sa súčasťou väčšieho príbehu s novou identitou. Milovaný Bohom až tak, že za nich dal svojho jednorodeného syna. Majú dúfať v nezaslúženú milosť, veď boli vykúpení drahou krvou Krista. Peter teda nerobí sociálnu revolúciu v rímskej ríši, ale rieši alternatívnu komunitu, ktorá bude žiť inak. Odrážať hodnoty kráľovstva nebeského. Nechce kultúru ovládnuť, ale žiť v nej inak. Peter otáča náš pohľad od nás ku Kristovi a k mestu. Pretože oddelení nie sme preto, aby sme tvorili bublinu, ale aby sme nasledovali Ježiša a šírili evanjelium a požehnanie do celého sveta. Pre koho je tento zbor, spoločenstvo a komunita? No nie sme tu pre seba samých, inak by naša existencia skončila v kolektívnom egoizme. Čo my teda môžeme robiť s týmto textom v našich životoch? Text vyzýva čitateľov k akcii. Keď Peter píše 13. verš, tá fráza opášte si bedrá mysle je veľmi silným obrazom. Šaty si človek vtedy opásal na bedrách, aby mu nezavadzali pri aktivite, ktorú šiel robiť, alebo pri behu. Táto fráza je tak zvolaním do akcie a môže byť aj pre nás tu a teraz. Ako môžeme smerovať ku svetosti dnes a prečo je to také dôležité? V druhej kapitole sa neskôr v Petrovi dostaneme k veľmi kľúčovej motivácii. V dvoch bodoch. Vaše správanie medzi pohanmi nech je vzorné, aby tí, čo vás teraz osočujú ako zločincov, videli vaše dobré skutky a v deň navštívenia za to oslavovali Boha. A druhé, veď Božia vôľa je, aby ste konaním dobra umlčali nevedomosť nerozumných ľudí. Toto je presne tá motivácia, ktorá smeruje k zjednoteniu, o ktorom som hovoril. Rozmýšľali ste niekedy nad tým, aké máte meno medzi vašimi kolegami, respektíve ľuďmi, ktorí vás nejakým spôsobom sledujú, ako vás vnímajú a čo o vás hovoria? Pred niekoľkými rokmi som mapoval zatknutie, súd a väznenie niekoľkých členov tohto spoločenstva, ktoré sa udialo v 50. rokoch. V zápisoch EŠTB som v zložke našiel posudok na jedného z nich, ktorý napísal jeden pracovník, kde pracoval ten človek. Správa o povesti. Posudok. Menovaný nastúpil do našich služieb dňom 1.1.1959 na vlastnú žiadosť od predchádzajúceho zamestnávateľa Lignoprojekt, projektový ústav Bratislava. Na svojom pracovisku zverené úlohy vykonával uspokojivo, pri technických konzultáciách presvedčivo trval na svojej koncepcii. Ináč sa prejavil ako tichý pracovník. Z mimo pracovnej činnosti sa zapojil u nás do organizovania závodnej pobočky VTS, vedecko-technická spoločnosť, kde vyvíjal veľkú iniciatívu pri získavaní členov. Ináč sa do masovo-politickej práce nezapojoval, ani sa politicky neprejavil. Po tejto stránke sa choval uzavrete a žiadne politické presvedčenie sám za svoju osobu verejne neprejavoval, ani na spolupracovníkov nijak nevplýval. O menovanom sa vedelo, že je hlboko nábožensky založený, čo aj verejne prejavil tým, že na svojom pracovisku pri použití hrubšieho výrazu zo strany niektorého spolupracovníka hneď reagoval s odvolaním na náboženskú morálku. Bratislava, 22. júna 1959. Týmto človekom bol Ujo Vládko Matej, starší, ktorý nás opustil pred niekoľkými rokmi. Pred 60 rokmi si takto odpovedal na výzvu, ako žiť svoju vieru v spoločnosti, ktorá bola voči kresťanstvu zameraná nepriateľsky. Úprimne, pravdivo, konzistentne, nepokrytecky. Bol pod drobnohľadom štátnej moci, ktorá sledovala každý jeho krok a bola pripravená vypichnúť každý rozpor medzi ním deklarovanou vierou a konaním. Ako si na túto výzvu odpovedáme my v dnešnej slobodnej spoločnosti? Ako sa s nami spolupracuje? Sme spoľahliví, pracovití, zodpovední, sme prívetiví ku kolegom, sme manželi a manželky či deti, ktoré vo svojich vzťahoch sú nasmerovaní k svetosti? No pre mňa osobne je cesta svetosti alebo nasmerovaniu, tomuto nasmerovaniu obrovská výzva. Ako náhle ľudia v nejakom prostredí vedia, že som kresťan, je to hneď zložitejšie. Vnútri totiž prežívam, že môj život môže byť porovnávaný s mnou deklarovanou vierou. A viem, že v nasmerovaní sa mi nedarí, pretože nie vždy som ten spoľahlivý, zodpovedný kolega. Kam som nasmerovaný? Je to smerom k hovoreniu pravdy? Ako spracúvam svoj hnev? Je niekto, komu som neodpustil? Som vďačným človekom? Oceňujem krásu a to pozitívne? Alebo som skôr ufrflaný, nevďačný, kritizujúci, pesimisticky naladený, ohovarajúci druhých? Som milujúcim otcom a manželom? Musím povedať, že moje odpovede na väčšinu z týchto otázok ma nepotešili, keď som sa zamyslel nad sebou. Nie je jednoduchšie radšej žiť život anonymného kresťana? Veľa sa hovorí o tom, že kresťanstvo prestáva byť relevantné. Jeho relevantnosť sa stráca aj vplyvom našej vlažnosti, nášho zlého konania alebo nekonania. Nevieme diskutovať s neveriacimi, nevieme diskutovať medzi sebou. Nemáme na Slovensku skoro žiadne cirkevné osobnosti, ktoré by na verejnosti komunikovali o kresťanstve jazykom, ktorému ľudia rozumejú. Nie vždy žijeme vieru tak, že by bola viditeľná naša svetosť. No. Chcel by som sa Mišovi Ferákovi poďakovať za to, že spieval pieseň Karla Kryla, ktorá mi je veľmi blízka a zároveň akcentuje niektoré časti tejto pasáže z Petrovho listu. V neposlednom rade sa však hodí aj do tohto týždňa, kedy si pripomíname smutné výročie. 50 rokov od upalenia Jana Palacha v Prahe. Text piesne Kryl napísal, keď bol v exíle v Mníchove, kam odišiel po príchode vojsk Varšavskej zmluvy s najväčšou pravdepodobnosťou okolo roku 1983, čiže asi po 14 rokoch mimo svojho domova. Priam burcoval k aktivite vo svete, kde nebolo jasné, kde domov je náš. Ak prestáva byť kresťanstvo relevantné, stráca zo zreteľa nasmerovanie. Nešíri svetosť v spoločnosti. Míňa sa cieľa. Čo s tým ideme urobiť my? Asi máme potíže z kázni, sme stínulci, máme vrásky z dnešnej doby. Budeme však činní alebo nečinní? Odhodláme sa k činom tak ako adresáti listu navzdory svojim otcom? Alebo upadneme do pasce pokrytectva, ktorú budú po nás kopírovať naši synovia a céry? Vyhrňme si teda rukávy a poďme do toho, vediac, koho deťmi sme, kto nás stvoril, kto nás miluje, čo pre nás spravil a aký s nami má plán. Oddelujme sa neustále od zlých hodnôt, zlozvykov, ktoré sme napríklad mohli aj zdediť, ale sú v konflikte s Božím zámerom. Vyhľadávajme a budujme vzťahy, v ktorých sa vieme navzájom povzbudzovať k svetosti. Úprimne, pravdivo, priamočiaro si vyznávať hriechy, neuspokojiť sa s našim stavom, modliť sa za seba, rásť v láske, nasledovať Ježiša. Buďme súčasťou veľkého príbehu posvetenia sveta, ku ktorému nás volá a v ktorom bude s nami. Ak už to robíme, pokračujme. A kto vie, možno v tejto dobe, kde často panuje cynizmus, budeme možno môcť byť pre svoje okolie miestom, ktoré bude odrážať Božiu lásku, poukazovať na vyšší zmysel existencie a prinášať nádej do sveta. Amen.